Já vás chci přivítat na posledním díle seriálu, třídílného seriálu, který jsme nazvali Největší priorita. Jak asi někteří z vás, nebo mnozí z vás, kteří mě znáte, víte, tak víte, že já jsem vášnivý čtenář a rád čtu knihy. Teď mám dokonce takovou čtecí náladu, takže jsem v tomhle měsíci přečetl už 7 knih a jsem opravdu vášnivý čtenář, který rád čte. A čtu hodně rád knížky také historické, a velmi mě baví historie, a čtu historické knihy především ze dvou oblastí, nebo dvou období, které mě velmi zajímají. To první období je historie rané církve, jak církev vznikla, a ta druhá historická etapa, která mě velmi zajímá, když čtu historické knížky, je období okolo druhé světové války. Obě dvě ty období mají svůj důvod, proč mě zajímají. To období kolem druhé světové války mě zajímá proto, že mě fascinuje, co vedlo lidi k tomu, aby v nich propukla největší erupce zla, jakou jsme na tomhle světě kdy v historii zažili. Je to fascinující příběh a my někdy tu válku se snažíme sploštit do jednoduchých odpovědí, ale v té válce nastala erupce zla ne pouze na jedné straně, ale na různých stranách a mě fascinuje to, co lidi vede k tomu, že se pustí do běsnění zla, tak jak se to dělo okolo, nejenom během, ale také před a po druhé světové válce. A ta druhá oblast, která mě zajímá, ta otázka, nebo to období první církve, těch prvních několik set let po vzniku církve, mě zajímá proto, že z historického a sociologického hlediska je fascinující příběh o tom, jak vlastně vůbec církev přežila prvních několik set let. Možná nám to dneska nepřijde, protože žijeme v době, kdy církev je prakticky všude přítomná, v různých kulturách, v různých zemích a dokonce i v naší zemi, která se považuje za primárně ateistickou, agnostickou, něcoistickou, něcoistická, že věříme v něco, ale nevíme v co, tak i v téhleté zemi vidíme různé kostely a přítomnost křesťanství tady byla, my si toho jsme vědomi. Ale když se zamyslíte nad těmi prvními 300 zhruba lety existence církve, tak šance, že tahleta skupina, tahleta sekta, sekta v tom sociologickém významu znamená odštěpek od něčeho, a křesťanství byla židovská sekta, byl to odštěpek od judaismu, který se oddělil, jak tahleta malá skupina prakticky několik desítek tisíc lidí vůbec přežila prvních 300 let a stala se nejvlivnějším hnutím, které vůbec dneska na světě je a ke kterému patří zhruba 2,5 miliardy lidí. Jak se to vůbec stalo, že tahle ta skupina lidí vůbec přežila těch prvních 300 let? To není totiž vůbec samo sebou, a když budete studovat tu historii, tak vás to překvapí, protože ta skupina těch Ježíšových následovníků byla pronásledována ze všech stran. Samozřejmě to pronásledování netrvalo trvale 300 let ze všech stran, přicházelo v různých vlnách, někdy se objevilo tady, někdy se objevilo tam, byly to různé vlny, ale křesťané nebo následovníci Krista, jak se říkali, nebo následovníci té cesty, jak se říkali, byli lidé, kteří byli pronásledováni z různých důvodů. Judaisté nenáviděli křesťany proto, že je považovali za heretiky, protože uctívali Ježíše jako Boha, a pro Židy, ze kterých se křesťané oddělili, to bylo urážlivá představa, že by Ježíš, který chodil po zemi jako člověk, byl Bůh, takže to považovali za herezi. Pro Římany křesťani byli objektem pronásledování proto, že nebyli moc dobří občané. Kromě toho, že odmítali uctívat císaře, tak se nezúčastňovali některých věcí, které byly důležité pro přežití Římské říše. Například odmítali bojovat za svého císaře a to byl jeden z důvodů, nebyli loajální občané. A navíc bylo pro typického Římana, ten považoval křesťany za ateisty, protože Římané měli panteon bohů, který se projevoval tím, že měli chrámy, měli kněží, měli oběti, a křesťané neměli nic z toho. Měli jednoho boha, neměli žádné chrámy, neměli žádné kněží a neměli žádné oběti, a protože Ježíš byl pro ně vším tím. Ježíš byl pro ně tím Bohem, Ježíš byl pro ně tou obětí finální, Ježíš byl pro ně knězem, který je učinil královským kněžstvem a Ježíš byl pro ně chrámem. My jsme chrámem Ducha Svatého, říkali křesťané. Takže neměl nic z toho a pro typického Římana křesťan byl vlastně ateista. Takže když pak začala římská říše trpět pod útoky barbarů, tak jedna z myšlenkových představ Římanů bylo, že je to trest Bohu, je to trest Bohu za ateismus křesťanů. Takže byli pronásledováni v různých vlnách a to pronásledování bylo různě. A co vůbec nedávalo smysl, bylo to, že oni pomáhali, že pomáhali nejenom svým vlastním lidem, ale pomáhali také lidem okolo sebe. Oni si pamatovali, ti první křesťané, ti první 300 let, Ježíšův příklad, jeho slova, my jsme si minulý týden tady říkali ten známý příběh, který Ježíš otáčí a říká, komu si blížím. Oni si to pamatovali a chovali se podle toho. Takže se chovali jako blížní ke svým vlastním lidem, ale také ke svým nepřátelům a pomáhali dokonce i jim a to nedávalo pro lidi okolo nich moc velký smysl a dávalo jim to různé otázky. A jeden historik, který se jmenuje Rodney Stark, řekl, že skutečně revoluční princip, který byl ten, že křesťanská láska a charita musí být nabízena za hranice své rodiny a dokonce i za hranice víry všem v potřebě. To bylo tak radikální pro ně. Jo? Tenhle ten historik se specializuje na to období teprve církve, on říká, to bylo naprosto radikální, protože v pohanském světě bylo milosrdenství považováno za charakterovou vadu a souci za patologickou nemoc. A v tomhletom pohanském světě, který milosrdenství a soucit považuje za slabost, se křesťané chovají radikálně s láskou vůči druhým a to nejenom vůči svým vlastním lidem, ale také vůči svým nepřátelům nebo oponentům. A Rodney Stark cituje Cypriana, biskupa z Kartága, který byl v 3. století umučen pro svoji víru v Krista. A ten Cyprián řekl tohle. Není nic převratného na zahrnutí láskyplnou pozorností je náš vlastní lid. Tedy dobro bylo vykonáno všem lidem, nejen domácnosti víry. On říká, není nic zvláštního na tom chovat se hezky k těm, kteří k nám patří. To dělá ve své podstatě každý člověk. A Cyprián tím reflektuje to, co řekl Ježíš před několik set let tomu. Ale on říká, ale my jsme se nakonec rozhodli, že budeme dělat dobro všem lidem, nejen domácnosti víry. A to, co je fascinující příběh, je, že církev dokázala přežít těch prvních 300 let a někdy po roce 300 se stala dominantní silou a tam trochu začal i úpadek církve, ale těch prvních 300 let dokázala přežít, aniž by se aktivně mečem bránila proti svému pronásledování. To je to, co historiky nejvíc fascinuje. Protože počátek křesťanské víry je velmi násilný, ale ne ze strany křesťanů. Křesťané byli ti pronásledováni, ale sami se nebránili mečem. Naopak byli vrháni do aren, kde je trhala divá zvěř. A to, co nechápali pohané, bylo to, že ti křesťané, když na ně utočila divá zvěř, tak si prostě sešli se spolu jako skupina doprostřed areny, tam si klekli a společně zpívali chvály Bohu, vyznávali Bohu, že ho milují a modlili se za svoje vrahy, aby jim Bůh odpustil. A to bylo něco, co pohanský člověk nedokázal pochopit. Dokázal by pochopit, že někdo je slabý a nebrání se. Ale aby ještě prokazoval lásku tím, že se modlí za svoje vrahy, bylo tak radikální, že to nedokázali uchopit, nedokázali to chytnout a bylo to pro ně něco strašně složitého. A z hlediska historie toho je zázrak, že církev vůbec přežila, protože když se podíváte na vznik jiných velkých náboženství, tak ty jsou utopená v krvi. Ty se šířili mečem na rozdíl od křesťanské víry. O islámu se dneska všeobecně ví, že islám vznikl jako válečné náboženství, které se šířilo mečem a dobývalo území. Ale to není jenom islám. To prakticky všechna velká náboženství. Věděli jste například, že yoga původně znamenala rituální přípravu na drancování. No, dneska lidi cvičí jogu, aby se uklidnili. Ano, původní význam jogy bylo uklidnit se, aby se mohl vydrancovat nějaké město. Každá víra, každé náboženství ve své podstatě, v tom původním vzniku, mělo zakodováno násilnou reakci na nějakou situaci, ale ne tak křesťanství. A možná jste slyšeli i ten takový, dneska se hodně o tom mluví, že jo? Takže jste slyšeli určitě takový ten výrok, že muslimové jsou dneska násilní, protože jsou v určitém středověku, jako křesťané byli také násilní ve středověku a křesťané byli násilní ve středověku, to je pravda, ale analogie jinak nesedí, protože zatímco islám se šířil mečem a krví od svého počátku ještě za života jejich zakladatele, který vedl ty válečné výpady, prvních 300 let po Kristu Ježíš a jeho následovníci nikdy nepozvedli svůj meč, aby šířili svoje území, ale naopak byli zabíjeni. V tom je dramatický rozdíl a je to ze sociologicko-historického hlediska zázrak, že církev vůbec přežila a že my dneska sedíme v církvi a posloucháme tohleto vyprávění. To je ve své podstatě historický zázrak a historici se zajímají o to, jak se to vlastně stalo. A jeden z důvodů je právě ten důvod, o kterém dneska mluvíme. Je to právě ta radikální učení Ježíše, o kterém dneska budeme mluvit. To je jeden z důvodů, který, byť to vypadá jako zcela velká slabost, ve skutečnosti dal křesťanské víře vnitřní morální sílu přežít a rozvinout se. A samozřejmě křesťané později opustili některé z těchto učení a díky tomu jsme měli ten středověk a díky tomu postkonstantinovští panovníci 300 a více let po Kristu začali přinášet do křesťanství spoj křesťanství s nacionalismem nebo s kmenovou nadvládou a začali přinášet násilí. Ale učení Krista a první církev tohle nikdy nedělala, protože první církev vycházela z učení Ježíše. Já jsme si už to řekli v minulých dvou týdnech a to učení bylo, že když se Ježíše ptali, co je to nejdůležitější podle tebe pro Boha, tak Ježíš odpovídá, to nejdůležitější přikázání je mít rád Boha celým srdcem, celou duší, celou myslí, celou silou a milovat bližního jako sebe samého. To je to nejdůležitější přikázání a minule jsme si řekli, že milovat Boha s tím ti lidé problém neměli, ale co to znamená milovat bližního? A logická otázka, která z toho vyplynula, bylo, kdo teda je můj bližní? Kdo je můj bližní? To byla otázka, kterou ti lidé kladli a je to logická otázka, která vyplývá z tohle principu. Teda, jestli mám milovat bližního, kdo je teda můj bližní? A Ježíš na to vypráví ten známý, populární, notoricky známý příběh, který jsme si řekli minulý týden, že vypráví příběh o milosrdném Samaritánovi nebo Samařanovi, který se postaral o polomrtvého na silnici a Ježíš otáčí tu otázku na tu otázku, kdo je bližní, vůbec neodpovídá a místo toho tu otázku obrací z hůru nohama s prstem namířeným na nás a říká, komu jsi ty bližním? Komu jsi ty bližním? Takže to je Ježíšův pohled. Logická a následující otázka od toho, kde jsme skončili minulý týden, komu jsem já bližní, ta logická následující otázka je, jak daleko sahá Ježíšova definice bližního. Kam až Ježíš jde, když mluví o tom, komu jsem bližním, co je Ježíšova představa, jak daleko Ježíš sahá. A v tom příběhu bychom mohli říct, OK, tak ten příběh o Samaritánovi je o člověku, který je polomrtvý na slunce. Takže bychom mohli to dotáhnout až do toho extrému, že řekneme, všichni, kdo jsou v potřebě, kdo jsou polomrtví na slunci, to je náš bližní. A těm bychom měli být bližní. Ale Ježíš tě tady nenechá. A já jsem minule končil, tím jsem říkal, Ježíš je mnohem horší, než si myslíš. Ježíš je skvělý, aby se mi rozuměli dobře. Ale Ježíš je radikálnější a mnohem horší v tom, co od nás očekává, než si myslíš. Lidé si myslí, že Ježíš je takový hippie, který jenom rozšíří lásku a na všechny se usmívá, ale Ježíš chce po nás radikální reakce na radikální situace, které znamenají, že Ježíš vůbec nekecá, když říká, kdo mě následuje, musí nést svůj kříž. Kříž byl popravčí nástroj. A Ježíš nekecá, když říká, kdo mě následuje, musí nést svůj kříž a kdo nechce nést svůj kříž, není mě hoden. Protože Ježíš po nás chce víc, než si umíš představit, ale zároveň Ježíš věří, že toho jsi schopen, pokud ho následuješ. A to je úžasná věc. Ježíš věří, že jsi schopen vyššího standardu, než ty sám si myslíš, že by si byl schopen. A co po nás tedy Ježíš chce? Ježíš po nás chce lásku k našim nepřátelům. A o tom dneska budu mluvit. Ježíš po nás chce lásku k nepřátelům. No, řeknu, OK, tak nepřítel to je někdo, kdo? Nepřítel je někdo, kdo ti chce ublížit a zničit tě. To je tvůj nepřítel. A Ježíš říká, můj standard, který já chci, je, aby si miloval dokonce ty, kteří tě chtějí zničit a kteří tě chtějí poškodit. A musím vám říct, že to je jedno z nejradikálnějších, nejsmělejších a nejvíc fascinujících výroků, které Ježíš vůbec pronesl a které vůbec kdy kdo, nějaký líder na světě pronesl. Je tak radikální, že když to dneska budeme číst, ty místa, které Ježíš říká, tak budeme mít tendence říct, to už pro nás dneska neplatí, je jiná doba, je to naivní, nedá se podle toho žít, je to nějaký ideál, který nám Ježíš nabízí, ale nemůžeme podle toho žít. Ale první církev podle toho žila. A hrstka křesťanů přežila v moři nepřátelství do situace, že dneska je církev všude na světě. Jak to dokázali? Protože věřili, že to, co po nich Ježíš chce, je nejenom možné, ale že s Boží pomocí, v moci Ducha Svatého a skrze podporu církve jsme schopni toho dosáhnout. To je úžasná věc, ale zároveň je to hrozně radikální. A když nás napadá, že to je jenom nějaký ideál, že to je něco prostě strašně radikálního, tak si říkáme, tohle není pro nás dneska a já to úplně chápu. Já vám, pokud by někdo z vás měl názor, že to, to co budeme číst, že to jsou takové ideály a radikální myšlenky, které dneska už neplatí a žijeme v jiné době a tak dále. Jak jiné době? Žijeme v horší době, než žili první křesťané? Byli jsme už někdo z vás po někdo hozený do areny s divou zvěří a s gladiátory? Možná jo, možná jste tady jako přeživší, pak se za mnou stavte, rád bych slyšel váš příběh, ale žijeme v těžké době. A byla někdy snad lehká doba, ale rozumím těm pocitům, že to, co budeme číst za chviličku, je tak radikální, že to vymyká duchu naší doby, že to je naprosto nemožné podle toho žít. A musím vám říct, že já jsem cholerická osobnost, někteří z vás to znáte velmi dobře, já jsem cholerická osobnost, která nejde k protiútoku daleko. A kdyby bylo na mě, na mé osobnosti a na tom, co si přeju, jak si přeju žít, přál bych si, aby Ježíš slova, které budeme za chviličku číst, nikdy neřekl. Přál bych si, aby Ježíš nikdy neřekl to, co si za chvíličku přečteme, že řekl, aby jeho apoštolové to nikdy nepotvrdili a přál bych si, aby to první církev nikdy nežila. Protože by to bylo pro mě mnohem jednodušší. Mohl bych brát spravedlnost do svých rukou. Mohl bych říct, že když někdo bude ubližovat mému kmeni, tak já mu to vrátím zpátky z úroky. Ale Ježíš mi to nedovolí. A já nemůžu jako následovník Krista říct, já si vyberu z víry, co se mi líbí, ale tohle mi přijde, že je moc radikální a toho já nechci. Já musím zaujmout poctivý pohled na to, co Ježíš říká o lásce v každém ohledu, protože pokud láska je základní princip Ježíšova království, tak mi nic jiného nezbývá. A já bych si sám přál, aby to Ježíš nikdy neřekl, aby to nikdy nebylo napsáno v Bibli. Přál bych si, aby se církev pro toho nikdy neřídila a aby jsme to nikdy nemuseli dneska řešit. Jenomže Ježíš to řekl a apoštolové to potvrdili a první církev podle toho žila. A tak nám nezbývá, než aby jsme se do toho pustili. Připraveni? OK. Ježíš říká, Matouš ve svém slavném kázání, Matouši kázání nahoře, říká, slychali jste, že bylo řečeno, miluj svého blížního a svého nepřítele měj v nenávisti. Já vám však říkám, když tady říká, slyšeli jste, že něco bylo řečeno, ale já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové svého otce v nebesích. Dokonce tady dává Ježíš podmínku. Jestli chceš být opravdu boží dítě, tak máš milovat své nepřátelé a modlit se za ty, kdo tě pronásledují. Tak budete synové svého otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Všimněte si, že Ježíš si nedělá iluze o lidech. On si nemyslí, že všichni lidé jsou dobří a spravedliví. Jsou zlí a jsou nespravedliví. Lidé jsou různí a Ježíš říká, Bůh přesto dává své slunce vycházet a svůj déšť na ty i oni. Jakou máte odplatu, pokračuje Ježíš, když milujete jen ty, kdo milují vás, nedělají snad totéž i výběrčí daní, což pro jeho posluchače byla ta nejhorší skupina hříšníků, pro některé z vás také. A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Všichni dokážeme dělat dobro vůči těm, kteří dělají dobro vůči nám. Všichni dokážeme milovat ty, kteří milují nás. Ale reflektovat Boží srdce znamená milovat ty, kteří nás pronásledují a modlit se za ty, kteří nás pronásledují a kteří jsou proti nám. A to je poselství, které mnohým lidem přijde tak beznadějně idealistické, ale zároveň je to poselství, skrze kterou první církev přežila první století a stala se dominantní silou. A možná si řekneš, jak to máme udělat? A když se podíváš podrobně na příběh Ježíše, tak vidíš, že Ježíš sám to žil. Miloval svoje nepřátele, dokonce později apoštolové říkají, že Bůh nás miloval, když my jsme byli Boží nepřátelé. Reflektuje to Boží srdce. Ježíš se modlil za svoje vrahy. Ježíš žehnal těm, kdo ho pronásledovali. A možná si řekneš, jak to? A tak to je Ježíš. Jo? To je, my křesťané věříme, že Ježíš je Bůh, který přišel v těle na téhle zemi, tak OK, tak on to dokázal. Já nejsem Bůh a nejsem Bůh v těle, tak určitě to já nedokážu, takže to je standard, kterému já se nikdy nepřiblížím, abych miloval tak jako Ježíš. Ale ne tak rychle, protože Ježíš ti to nedovolí. Ježíš říká svým následovníkům, toto je moje přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Když jsme ještě byli nepřátelé, Bůh nás miloval a Ježíš říká, milujte, jako já jsem miloval. To je moje nové přikázání. Tím jakoby zhrnuje dokonce i to, co říká předtím. Říká, miluj Boha, miluj blížního jako sám sebe. A teď Ježíš říká, ale moje nové přikázání to zhrnuje a říká, milujte, jako miluju já. Miluj Boha, jako miluju já, miluj blížního, jako miluju já, miluj nepřátelé, jako miluju já. To je můj nový standard pro tvoji lásku. Abychom ale pochopili tu pasáž, kterou Ježíš říká, musíme se vrátit ještě o pár veršů dřív, kde Ježíš specificky vyjmenovává konkrétní oblasti, trošku možná až vtipně, toho, jak má láska k nepřátelům vypadat a zároveň tam se odkazuje na něco starověký kód cti a pomsty. Pojďme si to přečíst. O pár veršů předtím Ježíš říká, slychali jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. Když s tebou někdo se chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť. Když tě někdo nutí jít s ním jednu milu, jdi dvě. Konkrétní oblasti, které Ježíš tady rozebírá, a my se na to podíváme, protože jsou pro nás docela zajímavé. Nejdřív tady říká, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub, ale já vám říkám, abyste neodporovali zlému člověku. A to nám může připadat, že samo o sobě oko za oko, zub za zub je těžká věc, ale musíme se na to podívat. Oko za oko byl jeden z nejstarších zákonů civilizace. Nejenom židovské, ale civilizace celkově, byl znám jako Lex Talonis nebo starověký kód Hammurabi. Tenhle ten kód ve své podstatě všude říkal to samé. Oko za oko, zub za zub. A byl to velký progres v kmenové společnosti, kde se roztáčela násilí msty, která byla vždycky větší než ten čin, který se stal. Ve starém zákoně je tenhle ten vržen na několika místech, například v Exodus je napsáno, jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spálninu za spálninu, ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. To je ten starověký kód Hammurabi, ten kód, který říká, trest má být přiměřený tomu zločinu. To je vlastně to, co to v jádru říká. A pro kmenovou společnost to byla velký progres, protože v té době bylo, ty jsi mi zabil jednoho příbuzného, já ti zabiju dva příbuzné. A ten druhý řekl, ty jsi mi zabil dva příbuzné, já ti zabiju čtyři příbuzné. Tak se roztáčela spirála násilí, takže tenhle ten kód byl vlastně velký progres, protože za prvé vyrovnal trest a ten zločin, za druhé to předal do nějakého soudu, takže tam byl trošku odstup, nebyly tam emoce, my se vlastně podle toho řídíme v našich zákonech až do dnešního dne. Ale Ježíš říká, já mám pro vás lepší cestu a říká, neodporuj zlému člověku. A to když čteme, tak si říkáme, co to znamená, jestli mám nechat všechno líbit nebo co? Ale to slovo neodporuj je tady použité slovo, které spíš by se dalo přeložit jako násilím, nereaguj na násilí. Jo, neodporuj násilím zlému člověku. To neznamená, že máš být sticha a nemáš nic říct, když někdo dělá něco nesprávného. To konec konců je v protikladu s jinými Ježíšovými slovy, které říká, že máš konfrontovat, když vidíš něco zlého. Ale říká, když vidíš zlého člověka, nereaguj na jeho zlo násilím. To je jeho standard. A my máme ve své podstatě, když jsme napadeni, máme dvě takové klasické reakce. Buď máme útěk nebo útok. To jsou naše dvě klasické reakce na napadení. Buď utečeme, anebo útočíme zpátky. To přirozená lidská reakce. Ježíš nabízí třetí cestu. Ježíš neříká utéc a Ježíš neříká útoč. Ježíš říká, aby si nenásilným a milujícím odporem se postavil zlému a tím odmítl sám se snížit na úroveň zločince. Aby si odmítl ty sám, znovu ten prst je namířený na nás, se odmítl snížit na úroveň zločince. A pak Ježíš vybírá tři konkrétní případy, které jeho posluchačům byly vcelku dobře známy a na nich poukazuje, co to znamená mít kontrolu nad naší vlastní reakcí, když na nás někdo zaútočí. První věc, co tam říká, je, když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu levou tvář. A možná si říkáš, to znamená to, že křesťané se mají nechat mátit. Jeho posluchači v tom měli mnohem víc jasno než my. To nebyla obyčejná rána pěstí. Zkuste si to představit. Většina lidí jsou praváci. Představ si, že já někomu dám ránu pěstí. Do jaké tváře ho uhodím? Jen tak složíte do levé tváře. Člověk stojí naproti, já ho udeřím do levé tváře. Ale Ježíš tady specificky říká, když někdo udeří do pravé tváře, máš mu nastavit levou tvář. Co to znamená? Pro praváka udeřit někoho do pravé tváře je trošku nešikovné. A já si myslím, že pro jeho posluchače to bylo jasné, protože to nebyl obyčejný úder, to bylo políček backhandem, jak se říká. A tenhle políček měl za cíl něco jiného, než někomu vrazit. To je políček, který měl za cíl říct, to je tvoje místo, sedni si a drž hubu. To je políček, který tě měl pokořit. A Ježíš říká, když někdo tě chce pokořit, tak mu nastav druhou tvář a řekni, klidně si bouchni, já se nesnížím na tvoji úroveň. To je to, co tady Ježíš vlastně říká. A pak říká druhý příklad. Říká, když někdo se s tebou soudí o košili, nech mu i pláž. A zase je to konkrétní případ. Odehrává se v soudní síni a je to soud. Představte si člověka, který je dlužník a dluží se mu věřiteli hrozně moc peněz a už nemá čím by zaplatil. A v té situaci podle zákonu byl ten věřitel oprávněný požádat o celé tvoje oblečení, kromě pláště. Mohl chtít po tobě košili, to byla tvoje spodnička v té době, a mohl chtít, abys tomu dal, ale nesměl požádat o tvůj plášť, protože ve starém zákoně bylo napsáno, jestliže vezmeš do zástavy plášť svého blížního, vrať mu ho do západu slunce, vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu, v čem by spal. Ten plášť bylo to jediné, co mohlo tomu dlužníkovi zůstat, i když neměl co zaplatit, protože to přikrývalo jeho nahotu. A Ježíš říká, víš, pokud ten člověk chce po tobě úplně všechno, dej můj plášť, odkryj svoji nahotu, buď skutečně tím, kým jsi. Ale máš kontrolu nad svojí reakcí. A pak říká třetí věc, běž druhou míli. A zase pro Ježíšovi posluchače to bylo zcela srozumitelné. Co to znamená? V době Ježíše Izrael byl okupovaný římskou armádou a Římané měli povolení zastavit kteréhokoliv Žida a požádat ho, aby nesl jejich vojenskou bagáž, což bylo zhruba, podle záznamu, 40 kilo. Historik Josefu popisuje, že tak ho nutili místní sloužit svým okupantům. Ale protože Římané zároveň neměli zájem na zbytečných konfliktech, které nemusí. Oni byli na krutí, zabíjeli Židy, jak se jim zlíbilo, někdy ukřižovali skupiny. To bylo známé, ale nechtěli zbytečné nepokoje, takže si vymínili, že to bude vždycky jenom na míli. Že tu bagáž může ten člověk nést pouze míli, ale ne víc, aby prostě toho nevznikaly zbytečné spory. Takže Římané dokonce namílovali ty svoje silnice, že měli prostě značky o míle a kterýkoliv Říma mohl zastavit Žida a říct mu, hele ty, pojď sem, nes mi můj bagáž, máš 40 kg a jdeš se mnou. Ale za tu jednu míli došli k té další značce, nesměl ho nutit jít další míli. A Ježíš říká, ne, když po tobě chce někdo jednu míli, běž s ním dvě. Co jiným slovy Ježíš říká? Máš kontrolu nad svojí reakcí. Někdo, tvůj okupant chce, aby znesl jeho bagáž jednu míli. A když dojdeš tomu té značce, té jedné míle, tak mu řekneš, ještě jsem s tebou neskončil, dovol mi prosím nést svůj bagáž ještě druhou míli. A ten člověk řekne, se zbláznil. A logická otázka toho člověka bude, proč? Proč to děláš? Proč to chceš nést? A tehdy se zachováš to, co později Pavel apoštol napsal, že zhrneš žhavé uhlí na jeho hlavu. Apoštol Pavel Římanům napsal tenhle verš. Hladový lid tvůj nepřítel, dej mu najíst a pokud žízní, dej mu napít. Tím, že to učiníš, zhrneš mu na hlavu žhavé uhlí. Myslím si to někdy všimli toho verše. Jestli jste někdy topili uhlím někdo z vás, já jsem vyrostl, my jsme topili uhlím. Představ si to, rozžhavené uhlí, nabereš ho a někomu nasypeš na hlavu. To není příjemná věc. Ale to je přesně ten obraz, který Ježíš používá, když jdeš druhou míli, řekneš, já vlastně to pro tebe udělám. A ten člověk říká, proč bys to měl udělat? Co se ti zbláznil nebo co? Ale je to, jako by se nasypal žhavé uhlí na jeho hlavu, protože dáš najíst svému nepříteli, který si to vůbec nezaslouží. A takže tohle byly konkrétní příklady, které Ježíš používá ze své doby. A všichni se točí kolem jedné a stejné věci. Nereaguj násilím na násilí. Nesnaž se odplatit zpátky násilím, když vůči tobě je někdo násilný. Ale dává příklad, že rezistence, odpor může být nenásilný. A díky tomu jsme v historii viděli několik hnutí nenásilného odporu, které pomohlo svrhnout nějaké totalitní nebo jiné režimy. Proč je pro následovníky Krista tak důležité žít podle toho principu? Několik věcí a už se chvílíme ke konci. Za prvé je to jediná věc nebo jediná cesta, jak můžeme prolomit cyklus násilí a odplaty, když odmítáme být jako naši nepřátelé. Pokud budeme žít ve světě, kde skutečně dodržujeme oko za oko a zub za zub, bude to svět lidí, kteří budou slepí a bez zubí. Protože v konečném důsledku vždycky budou lidi, kteří nám vrátí něco, co jsme jim udělali a my zase budeme vracet někomu dalšímu. Ale to, co Ježíš říká, láme cyklus násilí a odplaty. Proto nás nový zákon později na různých místech ti autoři a Ježíšovi apoštolové vybízejí, aby jsme přemáhali zlo dobrem. Já nevím, co to pro vás znamená konkrétně, jak si to představujete, ale říká, aby jsme přemáhali zlo dobrem. Za druhé, cesta kříže nabízí možnost vykoupení. Pro ty naše nepřátele. Jsem před necelým rokem tady mluvil příběh o Štěpánovi a možná si to někteří pamatujete, Štěpán byl první mučedník církve a když byl zabíjený, kamenovaný židovskými nepřáteli, tak byl tam mladý muž Saul, který se později stal apoštolem Pavlem a Štěpán se modlil za svoje vrahy a tím Bůh odpustí. Reflektoval přesně to, co viděl nebo slyšel o Ježíši, že Ježíš se modlil za svoje vrahy. A teologové říkají, kdyby se Štěpán nemodlil za svoje vrahy, tak by církev nikdy neměla apoštola Pavla. A proto možná Lukáš ještě dodává k těm Ježíšovým slovům, zachycuje ještě jeden rozměr a to je modlitba, to je důležitý rozměr. V tom kazání nahoře Ježíš říká podle Lukáše, milujte své nepřátele, buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Říká tady, aby jsme se aktivně vydali do modlitby za ty, kteří jsou naši nepřátelé. A mimochodem, když jsme u toho, v druhém století po Kristu křesťané odmítali bojovat za císaře a jeden pohanský vůdce se jmenoval Celsus, napadal křesťany, že nejsou kvůli tomu patriotiční, nejsou dostatečně vydaní tomu svému národu. A Origenus, což byl jeden z církevních otců, na to řekl, že jejich neochota bojovat neznamená, že nebojují na svých modlitbách a že modlitby za své nepřátelé udělají více pro pokoj v říši, než meč, který používá římská armáda. A to je princip, který někdy tak opomíjíme ve všech těch našich obavách a spravedlivém hněvu proti nepřátelům. Nevím jak vy, ale já za sebe musím říct, že selhávám v tom se za ně modlit. Kolik z nás opravdu se modlí? Já jsem to měl diskuzi, když jsem před lety, ještě když byl Usama Bin Ládin naživu. Tak jsem byl v Americe v jedné církvi a bavili jsme se na to téma tam s těmi vedoucími. Oni říkali, my jako Američani jsme prostě, že jo, Al-Qaida, náš nepřítel. Kolik z nás se doopravdy modlí za spasení Usama Bin Ládina? Může Bůh vůbec zachránit někoho takového? A apoštol Pavel o sobě říká, že byl terorista, že pronásledoval a nechával zabíjet křesťany. A stal se z něho apoštol Pavel. Může Bůh tohle udělat, když se budeme modlit za svoje nepřátele znovu? Nechám to na vás. Ale tohle je naše cesta. Konec konců sám Pavel říká později, my nebojujeme proti lidem. To nejsou naši nepřátelé. Bojujeme proti silám, mocnostem zla, které stojí za nimi. To jsou naši nepřátelé opravdoví a proti nim bojujeme modlitbou. A proti ním vyznáváme, že Ježíš nakonec stejně vyhraje, že Ježíš je pán. To jsou naši nepřátelé, ale ne ti lidé, kteří se podle nich řídí. Za třetí, lásku k nepřátelům posilujeme vědomí, že Bůh je na straně spravedlnosti. Protože ten týž Pavel na jiném místě říká, že se nemáme snažit mstít se sami, ale máme nechat mstu Bohu, který spravedlivě všem jednoho dne odplatí. No si řekneš, to je naivní, ta odplata bude trvat dlouho, OK. První církev na tomhle základě přežila první 300 let po následování. A naše snahy spravedlnost vždycky dosadit svojí vlastní silou nás uvádí v kolotoč násilí. Já myslím, že ten Ježíšův a ten postoj první církve je v tomhle tom rozumnější. Nakonec Bůh odplatí všem spravedlivě. A není vůbec divu, že na jednom místě, na tom místě, kde Pavel říká, že máme nechat odplatu Bohu, zároveň Pavel říká, jeden ze způsobů odplaty Bohu je civilní vláda, která používá meč, protože civilní vláda a násilí jsou spojené nádoby a vždycky byly a vždycky budou. Pořádkové síly, to je legální moc používat násilí pro spravedlivé účely. A Bůh si používá i toho jako jeden ze zdrojů nebo nástrojů odplaty. Ale my jako jeho následovníci, pro nás to není. Pro nás jako jeho následovníky je modlí se za svoje nepřátelé, žehnej jim a přemáhej zlo dobrem. A jak to znamená, co to znamená pro tebe, musíš si vyřešit ve svém svědomí ty sám. A za čtvrté je to nejsvobodnější způsob života. Mám volbu a moje volba je milovat. Je to svobodný život. Nikdo mě nenutí odplácet zlo zlem. Nikdo mě nenutí. Je to moje volba. Minulý týden jsme si připomínali Mezinárodní den holokaustu. A já jsem si u té příležitosti přečetl 400 stránkovou knížku o holokaustu Černá zem. Asi nejlepší knížka o holokaustu, která v poslední době vůbec vyšla. Kterou každý, kdo by se o to téma zajímal, by si měl přečíst. A v té knize já vám přečtu pár věcí té knihy. A ten autor říká pár zajímavých věcí. Říká, skoro každému židovi, jemu se podařilo přežít, se dostalo nějaké pomoci od lidí jiných národností a obvykle se jednalo o pomoc mnohostrannou. Každý žid, který přežil, tak často mu pomáhali lidé, kteří byli jinak etnickými nepřáteli. Ale vždycky tam byl nějaký konkrétní jednotlivec nebo konkrétní pomoc jiného národa, jiného etnika, jiné víry. Pak říkal přímo specificky ke křesťanům. Křesťané, kteří vůči židům projevili milosrdenství, byli výjimkou z oné morální katastrofy, do níž křesťanství v éře holokaustu upadlo. V prostřed potopy se mlčky stavěli proti proudu, vynořili se nad hladinu, aby mohli pomoci a pak znovu zmizeli. A pak říká větu, která mě hodně, hodně zasáhla. Říká, byla to doba, kdy k etickému chování nestačilo se vyhýbat zlu. Bylo zapotřebí bezbřehého odhodlání konat ve prospěch druhého, a to na planetě, kde se ctnost neodměňovala nebesy, ale peklem. na planetě, kde za dobro jste byli odměněni vlastní smrtí, tohle bylo přesně to, co způsobilo přežití konkrétních lidí, protože konkrétní lidé se k etickému chování nestačilo pouze říct, hele, já jsem proti násilí, ale v tom, že aktivně konali dobro. A to je radikální láska, ke které nás Ježíš volá. A možná pro nás to je radikální téma, můžeme s tím souhlasit nebo nesouhlasit, můžeme si říct, to je prostě jenom jedna stránka věci, OK, najdi druhou stránku věci. Já, když čtu nový zákon, já si nemůžu pomoct, ale zmínek o tom, že křesťané mají být prostí násilí, je tam tolik, že nám nezbývá, než tomu zaujmout nějaký postoj a my se poctivě musíme podívat na Ježíšův požadavek lásky k nepřátelům a sami ve svém svědomí se povědět, co to pro mě znamená. Tak jako v minulém týdnu jsem říkal, komu jsem blížním, co to znamená pro mě milovat nepřátelé, co to znamená, že já, Lukáš, tak už miluji nepřátelé, co to znamená pro mě, musím se na to poctivě podívat. A já věřím, že tomu určitě potřebujeme moc Ducha Svatého, který do našeho srdce se vylít svoji lásku. A určitě tomu potřebujeme společenství církve, která nás pozbuzuje, tak jako ti první křesťané v té aréně, když na ně pustili ty šelmy, tak se semkli dohromady a společně se modlili. To jim dodávalo sílu, že společně už brzy uvidí zkříšeného Pána. A to je něco, co potřebujeme vědět, že v tomhletom světě, který je tak plný strachu a nenávisti, Ježíš nakonec stejně vyhraje. On stále má tenhle svět ve svých rukou, on tě stále miluje, ať se chováš přátelský nebo nepřátelský vůči němu, on stále miluje tenhle svět a on stále nakonec zvítězí, protože Ježíš je Pán. A já ti za to chci poděkovat, Pane Ježíši, že ať žijeme ve světě, který zná násilí jako způsob komunikace, ty nás učíš větší, lepší cestu a dej nám milost, aby jsme poctivě mohli zvážit, co to vlastně znamená pro nás milovat nepřátelé, co to znamená podle toho žít, jak vlastně máme žít podle standardu, který nás učíš ty. Amen.